እዚ ብ1925 ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ኣብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 2 ለካቲት 224 ወይ ከዓ 24 ጥሪ 216 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ምሕፅንታ ሰብኣዊ ረድኤት ንኢትዮጵያ ምግፋሕ ኩናት ሱዳንን ኣብ ኣሜሪካ ብደብዳቤ ዝግበር ምርጫ ወይ ከዓ መሃብ ድምፅን ዝምልከቱ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ኣቂሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ሳራ ፍሳየ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ክስማዓኩም። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተነቢሩ ዝፀንሐ ናይ 6 ኣዋርሒ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ንተወሳኺ 4 ኣዋርሕ ክናዋሕ ኣፅዲቑ። እቲ ኣዋጅ ንክናዋሕ ንፓርላማ ዝሓተቱ ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ኣብቲ ክልል ንዝረአ ዘሎ ስእነት ፀጥታ ንምቆፅፃር እቲ ኣዋጅ ምንዋሑ ወሳኒ ምዃኑ ኣብርሆም። ምንዋሕ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ብክልተ ተቃውሞን ሓደ ድምፂ ተኣቅቦን ብዓብላሊ ድምፂ ሓሊፉ። ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ምንዋሕ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ንዝያዳ ማእሰርቲ ቅትለትን ሰብኣዊ ጥሕሰትን ዘቃልዕ እዩ ክብሉ ስኽፍትኦም ይገልጹ ኣለው። ካብ መንጎኦም ድማ ነቲ ሻቅሎት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ዘካፈሉ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ይርከብዎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ተነቢሩ ዝፀንሐ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ከከም እዋኑን ቦትኡን ሰዓታት እትእቶ ምትእጉጓል ንግዳዊ ንጥፈታትን ምቁርራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ኣስዒቡ ምህላው ነበርቲ ደጋጊሞም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ዋና ፀሓፊ ካቢኔን ዝምድናታት ወፃእን ኬንያ ሙሳይላ ሙዳቫኒ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድና ጉዳያት ፀጥታን ምትሕብባር ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካን ምዝታዮም ካብቲ ቤት ፅሕፈት ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ። ብሊንከን ንኬንያዊ መዘንኦም እቲ ሃገር ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ምርግጋእን ክንኡ ሰጊራ ድማ ናብ ሃይቲ ኣውሕዝቲ ፀጥታ ንምስዳድ ዝገበረቶ ተበግሶን ንኢዶም። ኣሜሪካ ምስ ኬንያ ዝህልዋ ዝምድናን ምሕዝነትን ተሪር ሰረት ከም ዘለዎ ድማ ብሊንከን ገሊፆም። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ናብ ላይቤርያ ሴራሊዮንን ጊኒ ቢሳውን ዑደት ክስራሕ ክገብራ ዝቐነያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ንዕላማ ዑደተን ኣመልኪተን ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበረኦ ፃኒሒት ነታ ሓዱሽ ፕሬዚዳንታ ቃለ መሓላ ዝፈፀመት ላይቤርያ ድጋፍ ንምርኣይን ኣብቲ ዞባ ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስታት ዳህሳስን ዘተን ንምግባር ምዃኑ ኣመልኪተን። ኣምባሳደር ግሪንፊልድ ኣስዒበን ንምዕራባዊ ደንበ ኢኮዋስ ዘለዎን ድጋፍ ድሕሪ ምግላፅ እተን ዕልዋ ዝፈፀማ ሃገራት ካብቲ ደንበ ምስሓበን ክህልዎ ዝኽእል ኣሰካፍ ሳዕቤን እውን ኣካፊለን። ኣብ ማሊ ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ነቲ ካብ ቁጠባዊ ደንበ ማሕበረሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኢኮዋስ ምስሓቡ ኣመልኪቱ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝድግፍ ሰልፊ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ርእሰ ከተማ ማሊ ባማኮ ተኸይዱ። መብዛሕትኦም መንእሰያትን ህፃናት ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርትን ዝርከብዎም ሰልፈኛታት ንኢኮዋስ ዝኹንንን ንኤኢኤስ ማለት እውን ንማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ዝሓዘ ሓድሽ ኪዳን ሃገራት ሳሕል ዝድገፍ ጭርሖታት ሒዞም ተራእዮም ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ከም ዝበልኦ ኢኮዋስ ኣብ ክንዲ እቲ ዝገጥመን ዘሎ ፀጥታዊ ስግኣታት ንምሕጋዝ ዝፍትን ዕድላተን ባዕለን ንምውሳን ዝወሰድኦ ስጉም ተስዒቡ ዘይሕጋዊ ኢሰብኣውን ሓላፍነት ዝጎደሎን ክልከላ ገይሩ ኢለን። ኢኮዋስ ብወገኑ ካብቲ ደንበ ንምስሓበን ኣመልኪቱ ዝበፅሑ ሓበሬታ ከምዘየለ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ሓንቲ ንእሽተይ ነፋሪት ተሓምሺሻ ኣብኣ ተሳፊሮም ዝነበሩ ሰባትን ሓደ ካልእ ኣብ መሬት ዝነበረ ሰብን መማቶም ሰበስልጣን ገሊፆም። እታ ነፋሪት ኣብ ከተማ ክሊር ዋተር ኣብ ወሰናሰን ማይ ጠጠው ኢሉ ምስ ዝነበረ ተንቀሳቓሲ ገዛ ተጋጭያ ንሓደ ገዛ ወቂዓ ሓደ ካብ ነበር ተቐቲላ ኣላ። ብሰንኪ ዚ ሓደጋ ዝሰዓበ ባርዕ ሓዊ ቐልጢፉ ክጠፍእ እኳ እንተተገብረ ብውሕዱ ካልኦት ሰለስተ ኣባይቲ በቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተጎድኡ ሓላፊ መጥፋእቲ ሓዊ ስካት ሄለርስ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ገሊፆም። መዕርፎ ነፈርቲ እቲ ከባቢ ርሕቀቱ ካብታ ነፋሪት ዝተሓምሸሸትሉ ብሸነኽ ደቡብ 10 ኪሎ ሜትሮ እዩ። ፌደራል መርመርቲ ነቲ ኩነታት ይምርምርዎ ኣለው ከም መግለፂ ሰበስልጣን ፍሎሪዳ። ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን መሰረተኛታት ማህበር መኻይነ መረኻብ ተማለሐሞስ ናምሽጋን ከይዶም እዛ አብዳግ መመረጫው ማገዳሲ ሲሆነት ግዛት ብዙሕ ቁጽር ዘለዎም ዓረብ አሜሪካውያን ዝነብሩላ ያ አብቶ መሳሳል ማዓልትውን ኣብ ልዕሊ ሰፋሮ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ፍልስጤማውያን ግጭት ንኽላዓል ሓገዝ ንዝገበረ ውልቀ ሰባት ክልከላ ከምብሩ ፈጻሚ ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 150 ዝኾኑ ሰልፈኛታት ደገፍቲ ፍልስጤም ተቃውሞኦም ኣብ ደገ የስምዑ ነይሮም ባይደን ኣብ ምሽጋን ዝነበሮም ፃንሒት ኣብታ ግዝኣት ምስ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ዓረብ ኣሜሪካውያን ኣይተራኸቡን እዚ ልዑል ቁፅሪ ዘለዎ መድመፃይ ባይደን ኣብ ኩናት እስራኤል ሓማስ ንእስራኤል ብዘረኣይዎ ደገፍ ዘተበሳጨወ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ እታ 15 ኣቕጣታት መረፃ ዝሓዘት ምሽጋን ኣብ 14 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣብ ቀረባ ንኹሎም መንግስታዊ ብርክታት ብምቁፅጻር ናብ ግዝኣት ዴሞክራስያውያን ተቐይራ እያ ኣብ መወዳእታ ንዝተኻየደ ተቃውሞ ስዒቦ ልዕሊ 100 ስደተኛታት ሮሂንግያ ካብ ማእኸል መዳጎን ማሌዥያ ከም ዘምለጡን ሓደ ካብኣቶም ድማ ምቕታሉን ሰበስልጣን ነቲ ሃገር ሎማ ዓርቢ ገሊፆም ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ ዳይረክተር ክፍሊ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ጀነራል ሩስሊን ጁሶህ ኣብ ግዝኣት ፔራክ ዝርከብ ማእኸል መዳጎን ተታሒዞም ዝፀንሑ 131 እሱራት ምምላጦምን ሓደ ድማ ነቲ ዓብዪ ፅርግያ ከቋርፅ ብዘጓነፉ ሓደጋ መሟቱ ብምሕባር ንዓኣቶም ካህድኑ ናብ 400 ዝፀግዑ ኣባላት ፀጥታ ምውፋሮም ገሊፆም መበገሲ እቲ ናዕቢ ግን ኣይገለፁን ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ እቲ ዞባ መሓመድ ናይም ኣስናዊ ኣብ ሃገራዊ ማዕከን ዜና ብርናማ ቀሪቦም ከም ዝበልዎ ኣብቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብሉ ማእከል መዳጎኒ ናዕቢ ምስተላዕለ 115 ሮሂንግያውያንን 16 ስደተኛታት ሚንያማርን ዘምለጡ ኮይኖም ኩሎም ድማ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ሓቢሮም ማሌዥያ ንስደተኛታት ዕቑባይ ትህብን ይኹን እምበር ንልዕሊ 100,000 ሮሂንግያውያንን ካልኦት ብሄራት ምያንማርን ዝርከብዎም 180,000 ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዝሃቦም ስደተኛታት ሒዛ ትርከብ ኮይኑ ግን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ባሕር ሰጊሮም ናብቲ ሃገር ዝኣተው ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ይርከቡ ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ሕጂ ቅድም ኢሉ ናይ ዝተዛዘመ ስፖርታዊ ፀብፃብ ሓፀር ዝበለት ሓበሬታ ክሕብረኩም ንፅዋዕ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ናይጀርያን ኣንጎላን ተጋጢመን ናይጀርያ 1-0 ንኣንጎላ ስዒራ ናብ ናይ ርብዒ ፍፃሜ ሓሊፋ ኣላ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ውድብን ሕቡራት ሃገራትን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዝሒ ተፀባይ ሓገዝ ናብ 10.8 ሚልዮን ከም ዝዓቢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ሓደጋ ድርቂ ከም ዘጋጠመ ዝሓበረት መግለፂ እቲ ዝኸፍአ ግን ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ከም ዝኾነ የረድእ ሕቡራት ሃገራት እውን ነቲ ቅልውላው ንምዕጋት ናይ $3 ቢልዮን ሓገዝ ንምትእኽኻብ መዲቡ ምህላው እውን ኣፍሊጡሎ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ
ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ትማሊ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብሰንኪ እቲ ድርቂ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ንዋሕዲ ምግቢ ተቓሊዖም ብሚልዮናት ዝቑፀሩ እንስሳት እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ኣመልኪቱ እቲ ድርቂ ዋላ እኳ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋር ትግራይ ኦሮምያ ኣብ ደቡብን ደቡብ ምዕራብን እንተጋጠመ ኣብተን ኩናት ዝነበረለን ከባብታት ሰሜን ኢትዮጵያ ግን ዝኸፍአ ጽልዋ ከም ዘሰዓበ እዩ እቲ መግለጺ ዘርኢ ስለ ዝኾነ ድማ ካብቲ ሕዚ ዝቐርብ ዘሎ ሓገዝ ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ነቶም ንቕድሚት ዝህሉ በዝሕት ሓገዝቲ ኣብ ግምት ዘእቱ ህጹፅ ሓገዝ ክገብር ይጽውዕ ብዛዕባ እቲ መግለጺ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ላዕለዋይ በዓል ሙያ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣታለለ ኣቡሃይ
በሰብኣዊ ድጋፍ ዙርያ ላይ
ኣብ ዙርያ ሰብኣዊ ሓገዝ በዝሕት ሓገዝቲ እናወሰኺ ብምምፁ ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዘድሊ እዩ ዝተገለጸ ነቲ ሕዚ ዝቐርብ ዘሎ ሓገዝ ንምጥንኻር ማለት እዩ እቲ ሓገዝ እዋናዊ እዩ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዙር ሓገዝ ሂብና ኣለና ኣብቲ ቀዳማይ ዙር 7.3 ሚልዮን ኣብ ካልኣይ ዙር 3.6 ሚልዮን ኣብ ሳልሳይ ድማ 6.5 ሚልዮን ንዝኾኑ ዜጋታት ሓገዝ ኣቕሪብና ኣሎም ኢና ኣብዞም ዝቕፅለ ዋርሒ ግን 6.6 ሚልዮን ተሓገዝቲ ክህልው እዮም ነዚኦም ሓገዝ ንምብፃሕ እዩ እቲ ፃውዒት እቶም ቅድም ክብል ሓገዝ መሃብ ጠጠው ኣቢሎም ዝነበሩ ዓለምለኸ ትካላት ረድት ሓገዝ መሃብ ዝጀመሩ እውን 20ታዊ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ሕዚ ብምሉእ ዓቕሞም ሓገዝ ንከቕርቡ እዩ እቲ ፃውዒት ዝቐርብ ዘሎ
ነቲ ፃውዒት ሓገዝ ኣመልኪቶም ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራ ርእቶ ንኽህቡና ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋ ክልል ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚኣብሄር ግን እቲ ፃውዒት ሓገዝ ኣብ ክልልና እወንታዊ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኢሎም።
ናይ ሎሚ ዓመት 215 ናብ 216 ዝነበረ ምህርቲ ዘመን 37 ፕሮዳክሽን ነይሩ። ስለዚ ፕሮዳክሽን እዚ ንናይ ትግራይ ህዝቢ ክተካፍሎ ከለካ ንትግራይ ካብ 3-4 ወርሒ ምግሪ ከም ዘለዎ ይገልፅ። ስለዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ተዘይወፅ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ስለ ዝኾነ ኣነ ሽቶ ከምዝመሰለ ናይ ሓባር ቅዋ ምውፁ ጉቡ እዩ ዝብለ ዝነተለኒ።
እቲ ብኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝወፀ ሓባራዊ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያን ትካላት ረድኤትን ብሓባር ብዝገበርዎ መፅናዕቲ ኣብቲ ዝመፅእ ወርሒ ሓምለ ኣብቲ ሃገር ዘሎ በዝሒት ሓገዝቲ ናብ 10.8 ሚልዮን ከም ዝውስኽ ይረድእ። ላዕለዋይ በዓል ሙያ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣታለለ ኣቡሃይ እቲ በዝሒት ሓገዝቲ ዝውስኸሉ ምክንያት ብዘይካ ድርቂ ከምኡ ሕጂ ዝበሉ ሓደጋታት እውን ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ትፅቢት ስለ ዝግበር እዩ ኢሎም። በዞም ምክንያታት እዚኦም ንዘጋጥም ሓደጋን ሳዕቤኑን ንምክልኻል ድማ እቲ ሓባራዊ መግለፂ ህፁፅ ሓገዝ ክግበር ካብ ምፅዋዕ ሓሊፉ ህፁፅ ስጉምቲ እውን ክውሰድ እዩ ዝላቦ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ ብኢሜይል መብርህ ዝሃበ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ቢሮ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ በዝሕት ሓገዝቲ ምላሽ ንምሃብ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሓዙቱን ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ንምእካብ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለው ኣፍሊጡ። እቲ ሕዚ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ኣጋጢሙ ዘለው ድርቅን ዘስዓቦ ዋሕዲ መግብን ዝኸፈአ እኳ እንተኾነ ጥሜት ናብ ዝበሃል ብርኪ ግን ከም ዘይበፅሐ እቲ መግለፂ የረድእ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ናብ ዘቕፅል ፃብፃብና ክንሓልፍ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ማእኸላይን ምዕራባውን ዞባታት እቲ ሃገር ናብ ምብራቃዊ ሸነኻት እናተጋፍሐ ብምምፁ እንኮላይ ንኤርትራ ዝፅምብር ኮይኑሎ ይብል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጊምዎ ኣሎ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክመለስ እየ። ተዋርሕ ዘሕለፈ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ንነዊሕ እዋን ንምብራቃዊ ወገን እቲ ሃገር ንሒፍዋ ድሕሪ ምፅንሑ ሕጂ ግን ናብኡ ይግስግስ ኣሎ። ዛጊድ እቲ ቐንዲ ዕንወትን ቅትለትን ኣብ ከባቢ ዳርፉር ይፀኒሑ። ካብ መንጎኡ ካብ ሓደ ከተማ ምዕራብ ዳርፉር ጥራይ ካብ 10 15 ሽሕ ዝበፅሑ ዜጋታት ቀቲሉሎ ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ዝበዝሑ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ምዃኖም ዝንገረሎም ዛጊድ ብሰንኪ ዝግጭት 7.6 ሚልዮን ሱዳናውያን ተፈናቂሎም ምህላዎም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት። ላዕለዎት ኣዘዝቲ ኩናት ብዞባውያን ሓይልታትን ጎረባብቲ ሃገራትን ዝሕገዙ ምዃኖም ኣብ ምንውሕን ምግፉሕን እቲ ግጭት ዓብዪ ተራ ይፃወቱ ምህላው ይሕበር። ሰራዊት እዚ ህፁፁ ውሃቢ ድጋፍ ናይ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሒመቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝድገፉ ይግለጽ። ሓይልታት ህፁፅ ውሃቢ ድጋፍ መጥቃዕቶም ይሕይሎም ናብ ኣልጀዚራ ድሕሪ ምድፍኦም ናብ ዶባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክፅግዑ ምጅማሮም ነቲ ዝፀንሐ ኣቃወማ ክቕየር ደፊኡ እዩ። እቲ ኣሃዱ እናደፍአን ሓያሊ ቁልፊ ቦታታት እናተቆፃፀረን ድሕሪ ምምፅኡ ድማ ናይ ኣልቡርሃን ሰራዊት መንእስያት ዓጢቆም ከባቢኦም ክከላኸሉ ፀዊዑ። ኣብዚ ቀዲሙ ዝመፅእ ግደ ኤርትራ እዩ። ሪፍት ቫሊ ኢንስቲትዩት ዝተባሃለ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣትኩሩ ዘፅንዕ ትካል ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ገምጋም ኤርትራ ንኣልቡርሃን ክትሕግዝ ዝደረኻ ነቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ሒመት ንምቅዋምን ፅልዋ ኢማራት ኣብቲ ከባቢ ንምዕጋትን ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ መሰኻኽር ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ከም ዘመልከቱ በቲ ፃውዒት ዝተኣኻኸቡ መንእሰያት ኣብ 5 ቦታታት ኤርትራ ወተሃደራዊ ተዕሊም ይወስዱ ምህላዎም እዩ። 3 ካብቶም መዓስከራት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ምዃኖም እዩ። ኤርትራ ደጋጊማ እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገድን ዘተን ክፍታሕ ቃል ክትህብ ምፅናሓ ይፍለጥ። እንተኾነ የላዕለዎት መራሕቲ ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ሱዳን ናብ ኤርትራ በፂሖም ምስ መራሕቲ ክዘራረቡ ፀኒሖም እዮም። ካብ መንጎኦም ምክትል ኣዛዚ ማሊክ ኣጋር ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣስመራ ድሕሪ ምብፅሑን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምርኻቡን ንፀጥታን ምርግጋእን ምብራቃዊ ክፍለ ሃገር ሱዳን ኣመልኪቶም ምዝታዮም እውን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣካፊሉ ነይሩ። መሰኻኽር ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ከም ዝሓበርዎ ካብ መንጎቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ መዓስከራት ተዕሊም ሱዳን ብሱዳናዊ ኢብራሂም ዶንያ ዝእዘዝኦም إبراهيم دونيا أبور حطري من إسيات نسراوية نتعنة مبرق سودان كتن برون أم حبرا وقتات إيكس أو عيني رئيوم إتوق الجلت أنيحو من إسيات نتعليم نتقربو أم حبرا وقتات أكافلو نيروم إتوم تعلمو بأب إيرتران سودان نززرب وقام قاتقرك الزراربو يرأيوم كابتوم أب إيرترا كمزر كوبوز تقلت مع عسكرة التعليم اتم كلتون بعالي السكر زي تبهل السودان او ازازي كم زي ازازو اقل قلو زينا فرنسا يملكت عالي السكر اب اوان حسن عمر البشر ابل ساتازنا برخوينو ابتان اب ايرترا التداو بعاقيق التبهلت كتوم اخوينو كم زي كتاتل يتكس كالو التهدراو معسكر بموسى محمد موسى كإزاز كلو حاد معسكر تعليمون تتصوع النتو نابتي أما حاداري زوبا دارفور ميني ميناوي مخانو اتزينا يتكس كم تسابتساب أقل قلو زينا فرنساي زدمت أمريكا إيو نبزن أب أمريكا خن ملس أبزي أب أمريكا ريبابليكاويان بدبدأ بزق برمها بدمتي كاب زق بوعلت كنا وحي بلو نزب الموغتة يعرب اللوم أب قزاعتات ميسيسيبن نوروز داكوتان كسي أغربهم دلو ريبابليكاويان دحر علت مرجاز مز دمتي ودق خونا اللو يبلو اللوم ديموكراسيويان بوغنوم بدبدأ بزو وحب دمتي قدم علت مرج عازت الأخ خساب زخنة دحر علت مرج أخساب حمشة مع التدونجي أنت بتحون قبل كخون على ويبلوم Associated Press نزل دلوقتي أبتعب تولد ولد جبريل حيز الله.
تي ريبابليكاويان أبغي سموز اللو حتو عجي نكالوات قزعتاتون كيلكم سقعات حدير ومعلوم ديموكرات زحالة فعامات أبغي قزعات النروز داكوتا زقربة كسلو اللوم الزمن لما أبغي ميسيسيبي دهريم عالتي مريج از مس دبدب بيدمسي ودق كهونا اللو وزبل حجي أبيات فردي دهريم عالتي مريج از مس دمسي مقصر نفدرال حجز تحسي وزبل بيين كهبا تسفى يقبر اللو ريبابليكاويان ديموكراتين تحلقتي مسالات ممراس انقن كم وزبل بيين انت تواهبو أبيكال اوتكز اتاتون سلواقه اللو يشاق لما اللوم ديركتر الكوميونيكيشن كوميتي حقي سلف ديموكراسي زغونة أبحي رحمن تي تكبر نمثل أدمستي ميسيسيبي زس عرر تراي زيكونس نخالقوت قزعتاتون حمق أبنات كيكوون نسجئين عيبل ميسيسيبن نورز داكوتان كمونغو دنجيو زمس ادمسي زغبلا عسرت شعات قزعتات أمريكاين كمونغن كم نفادان نورز كورالاينا زبلا وسنت زبهلا قزعتات اللوان كما كولورادو، أوريغان، يوتا زبالا قزعتا دما بدبدابي أبزوها بدمسي زمركوسائن دونجيو زمس دمسي مالت اتناي سبا دمسي زحاز دبدابي دهريتي أب حدار حموشت زقبر پريزدنتاوي مريجا انتباسيحو مالتيوم پريزدنت نبر دونالد ترامب كاب قدمات حيزو بدبدابي زقبر دمسي ككاو موتانيحيوم بفلايكا أب اوان كوفيد كلتشحن عسران بسفحو أب تقمي وعيلو سلازن برن محالاي قزيه أب زقبرو وددر دما بديموكرات جو بايدن مستسعرن ترامب أب مغوتو دهري علت مريج أستقوات راد دمسي مدن غار نيرو إلو نيرون شحكوا حق أنت مغوتو كرقاقس انتزيتها ألين دهري سعراتو دما بركزبلا بريبابليكان زعبلالا قزعتات بدبدابي زقبر موهاب دمسي كترراو جميرانين حجي دحرواي زلو كسي أب ميسيسيبي زيتا مسرتين ميسيسيبي كساب حجي زلو حجي زتي بدبدب بيستر أكادمسي كدمي حدار حاموشتا استوهب انتغوينو دحري علات مريج آون كساب حاموشتا معالتات كقودس أركم زخل زفك اليوم ريبابليكانجن زي أسرار حازي كقية يوم زدف أزلو ديموكراسيا وياندما نتقود داي بغرباي كتاتلو خمزلوون نتي نمثل أدمستي زقهس زبلو فتنة كسام ودعتا كم زواغوون أفريت أمالوم ديموكراتيك أبال بايتو قزعات زخونة برانت كلارك بوغنو التي أب ميسيسيبي قريبو زولو كسي نقل خفال حبرة السب دمسئين من فاقز قبر كال فتنة يوليلوم أب ميسيسيبي ستيت يونيورسيتي بروفيسر بوليتيكاوي ساينس تساليا مريفاكي أبتا قزعات تصنحة مسرح موهاب دمسئ بدبدابي بقدمون بدهوتات صنحة مخانو دحرم حبار نتيني حموشتا معالتات عدل موقعد مالدما نتوم أدمستي توسخي زيرت عاوي مقصعتي مهاب مالتيو تبل ديركتر مريجا نروز داكوتا إريكا وايت بوغنا እቲ ኣብ ግዝኣታት ዝተመስረተ ክሲ ክስረዝ ዘላ ፀዊዕ ኣላ ክስረዝ ድዩ ክፀድቕ ግን ገና ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ግን እቲ ብደብዳቤ ዝግበር ምውሃብ ድምፂ ኣብ ሃደጋ ዘውድቕ ከይኸውን እዩ ብዙሓት ኣድመፅቲ ድማ ብደብዳቤ ከድምፁ እዩ ዝቐሎም ድምፆም ኣብ ዕለት ምርጫ ማለት ሕዳር 5 እንተዘይበፂሑ ድማ ክስረዝ ስለ ዝኽእል ነቶም ተጠቀምቲ ዝያዳ ሻቕሎት እዩ ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ፀብጻብ እዩ
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስርዑ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ ቅሐ ፅልሚ ኣብ ባህልን ውርሻን ሕብረተሰብ ኣትኪሩ ምዝሰርሕ ስነጥበበኛ ሽሻይ ሓይለ ኣብዩ ዕላል ክህልወና ሽሻይ ደራሲ ፊልም ኣላይ ኣፅናዒ ባህላዊ ትውፈታትን ገጣምን እውን እዩ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዳልይዎ ዘሎ ነዚ መደብ ንስማዓ እዮም
ካብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብቋንቋታትን ስነ ፅሑፍን ኤርትራ ማለት ብኤሪትራያን ላንጉጅ ን ሊትሬቸር እየ ተመሪቀ ነዚ ከዓ እቲ ካብ ግዜ ንእስነተይ ዝነበረ ድሌታተይ ናይ ምትግባር ወይ ዕላማታተይ ናይ ምምፅሕ ሕልሚ ከግህደለይ ይኽእል እዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እየ ናብቲ ዲፓርትመንት ኣትየ እቲ ሓፈሻዊ ስራሓተይ ምስ ባህሊ ዝተኣሳሰር እዩ ስነ ጥበብ ግን ካብ መባእታ ጀሚሩ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብ ጉጅለ ባህልያታ ዞባ ደቡብ ከም ተራ ኣባል ከም ኮሚቴ ዳሓር እውን ከም ሞያዊ ኣፅናዒ ኮይነ ሰርሕ ዕድል ስለ ዝረከብኩ
ኣብዚ ናይ ፊልም ስራሕ ንክንደይ ዓመታት ሰሪሕካ ኣለካ ክንደይ ዝኮና ፊልምታት ሰሪሕካ ኣለካ ክሳብ ሕጂ
ኣብ 2014 እየ ጀሚረ ቅድሚኡ ግን ናይ መድረክ ድራማታት ሰርሕ ነረ እየ ተምሃራይ ሃይስኩል እንከለኩ ፌስቲቫል ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካደልና ስለዝነበረ ኣብኡ ድራማታት ሰርሕ ነረ ግጥምታት ሓፂር ዛንታታት እውን ክሳብ ብሃገር ደረጃ እውን ተወዳዲረ ዝዕወተሉ ኣጋጣሚታት ነሩ እዩ ሓፂር ዛንታን ብግጥምን ከዓ ብፍላይ ብድሕሪኡ ኣብዘን ኮሌጃት ዝሰራሕና ድራማታት ነረን ንሳተን ከዓ ኣብቲ ኮሌጃት ደሚቐን ስለዝወፃ ደረጃታትን ሒዘን ሽለማ ስለዝነበራ ምትባዕ ኮይነኒ ብድሕሪኡ ሽዑ ኣብ ኮሌጅ ክወፅእ ከለኹ ኣብ 2014-15 ኳልባ ዘርእስታ ባህላዊት ፊልም ሰሪሐ ተተመክሮ ሓፂር እዩ ነይሩ ግን ሳላ መሳርሕትና ሞያውያን ሳላ የታትና ተደጋጊፍና ሳላ ስራሕና እያ እታ ስራሕ ዕውት ክትከውን ክኢላ ማለት እዩ ኣብታ ስራሕ ዝነበረ ብድሆታት እዚ ክብለካ ኣይክእል ነታ ስራሕ ምስ ስራሕናያ ብድሕሪኡ ሰለስተ ዓመታት ብርዒ ዝበሃል ክሕዝ ኣይከኣልኩን ኣቋሪፀ ነረ እየ ስምባደ ፈጢሩለይቲ ናይ ፊልም ሜኪን ዝበሃል ዓውዲ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ብዘይተፈልጥ ምክንያት ኣብ ዞባ ስሚናዊ ሒ ባሕሪ መምህር ኮይነ እናሰራሓ ኹን ከለኹ እቲ ግኒ ዲኻ ክትብሎ ዋላት ወኒ ዲኻ ክትብሎ ስለዝተበራበረ ኳልባ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዓድር ረኪባ እያ ንክትፍኖ ብድሕሪኡ እዛ ብክንደይ ብድሆታት ተሰርሐት ኳልባ ዘርእስታ ፊልም ዋላ እኳ ፀገም ወይ ብድሆታት ኣገዲፋትለይ እንተኸደት ድሓር ግን መገድታት ስለዝፀረገትለይ ኣድሃል ዘርእስታ ኣብ ዩቲብ ዝተዘርግሐት ኣብ ማህደርና ኢንተርተይንመንት ዝተዘርግሐት ናይ 3D ኣኒሜሽን ሓገዝን ናይ ቪዥዋል ኢፌክትስን ሓገዛት ረኪባ ዝተሰርሐት ተቐባልነት ከዓ ድሓን ዝረኸበት ስራሕ ክንሰርሕ ክኢልና ብድሕሪኡ ፅዋ ጎና ዘርእስታ ተካታሊት ፊልም ሰሪሐ ዕድል ገይረ ከዓ ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ክትቀርብ ስለዝኽኣለት ኣብ እዋን ኮሮና እያ ተዘርጊሓ ፅቡቅ ተቐባልነት ክትረክብ ክኢላ ያ ብጣዕሚ ኣተባባዒ ግብረ መልሲ እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ ተካታሊት ፍርዲ መሬት ኢና ሰሪሕና ህዝቢ ምናልባት ኣዛርያ እዩ ዝብላ እዛ ፊልም እዚኣ ኣብ ሳዋያ ጀሚራ እያ ብስራሕ ኣብ 2019 ኣብ ሳዋ ውሪደ ስለዝነበርኩ ድሕሪኡ ከዓ ብስመራ መፅ ከዓ እታ ስራሕ ናይ መወዳእታ መልክዓት ሒዝና እያ እሳ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ካብተን ፅቡቅ ተቐባልነት ዝረኸባ ፊልምታት ምዃኑ እዩ ንዓይቲ ግብረ መልሲ ዝህበኒ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ንከታተሎ ድሕሪ ተኸታታሊት ፊልም ፍርዲ መሬት ከዓ ዋልታ ሓርማዝ እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፈለወ ኣላ ማለት እዩ እዚአን ተኸታተልቲ ፊልምታት ሰሪሐ ኣለኹ
እዚ ኣፋወያታ ንብሎ ንድሕሪ ተመሊሱ ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ዛንታታት ዘዘንቱ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ እሞ ነዚ ንድሕሪ ተመሊስካ ናብ ህዝቢ ክትዝርግሖ ዝደረኸካ ቀንዲ ዕላማ ወይ ከዓ ምክንያት እንታይ እዩ
ገሊኡ ንዘበናት ተመሊሱ ዝዕየ እዩ እቲ ስቶሪ ክነፅንዕን ከለና ንኣብነት እዛ ኳልባ ክጅምራን ከለኹ ኣነ ዋላ ሓንቲ ተመክሮ ይነበረንን ዛንታ ናሰማዕኹ ወገላ ዓቢ ነረ ፅፁይ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ከዓ ኣብቲ ዘፈር ትውልዳት ናይ ኤርትራ ክንሪኦም ከለና ከዓ ታሪኻ ዝርከብ ዓይነት ኣዛ ትኳልባ ኢለ ሰሪሕ እያ ዘለኹ ብቢለ ወላ ሓፍልጠት ኣይነበረንን ግን መፅናዕቲ እናገበርኩም ከለኹ ተምኩሮ ሓፂር ይብሉ ነዊሕ ግዜ ወሲድለይ ክሳብ ኣንተረ እውን ትጓዒዘ የ ነዚኣ ንካልእ ስቶርን ክፅሕፍ ምናልባትታ ንኣንተረ ዝኸትኩላ ትንፋስ ሓለዋ ትብል መፅሓፍ እያ ሽዑ ዝተወድአት ኣብ 213 ኣብ ኮሌጅ ከለኩ ወዲ እያ ክሰርሓይ ክኣልኩን ምዝያ ኣካል ገይረ እየ ጀሚሮ እቲ መፅናዕቲ ግን ኣፍሉጥ ኣይነበረና ትምህርቲ ምስ ረኸብና ከዓ ክነፅንዕ ክኢልና ሕጂ ንነዊሕ ዓመታት ኢና ንድሕሪት ንኸይድ ምናልባት ኣብቲ መዕቀኔታት ከይንጋገ ክንዲዚ ዓመታት ክንዲዚ ኣማይቲ ዓመታት ገለ ምባል ክፀንሓልና እዩ ምርጋፅ ገለ ዘድልዮ ስለዝኾነ ናይ ከባቢ 5000 ናይ 6000 ዓመታት ዛንታ ኣፅኒዕ እናበልኩም ከሉ ኮኑ ካልባ ክሳብ 750 700 ዓመታት ዝኸይድ ዛንታ እዩ ዝብሉ ምሁራት እውን ስለዘጋጠሙኒ ስለዚ ንክንዲ ዝገፁ ዝኸይድ እዩ ግን ክንዲዚ ዓመታት ተመሊስካ ማለት ንኩሉ በፂሕኸያ ማለት ከምዘይኮነ ከረድእ ይደሊ ንሰማዕ እውን ምክንያቱ ዓቕምና ብቋንቃ ናብኡ ገፅና ክንምለስ ብሴቲን ብምከና ብክወና ማለት የ ናብኡ ክንምለስ ብኣልባሳት ናብኡ ክንምለስ በቶም ኩሎም ባእታታት ናይ ባህሊ ናብኡ ክንምለስ ነሸግርና ስለዝኾነ ኣብቲ ክንኮኖ ዝግባአና ኮይና ኢና ስርሕ ናይ ኣነታ ኳልባ ትብል ስለዚ ትስቶሪ ንዘበናት ዝምለስ እዩ ንድሕሪት ግን ኣብቲ ክንበፅሖ ንኽእል ኣብቲ ዓቕምና ዘፍቅዶ ኮይና ኢና ንሰርሖ ማለት እዩ ነዚ ስራሕ እዚ ክንሰርሖ ከለና ዕላማና ናይ ሂወት ዕላማ እዩ ዓብይ ዕላማ እዩ ብዛዕባ ባህሊ ክትዛረብ ከለካ ከቢድ እዩ ዝሓተካ ሰብ ከዓ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ባህሊ ናይ ውልቂ ይኮነን ናይ ሕብረተሰብ እዩ ናይ ሃገር እዩ እንታ ዓብይ ባህልካ ከዓ ናይ ዓለም ይኸውን ማለት እዩ ዕላማ እዩ ሓደ ደስታይ ክመልእ ዝሰርሖ ምስ ውፅተይ ፍልጠትና ንካፍል ከምኡ እንተሓሊፍና ከዓ ክነዘናግዕ ክነዘኻኽር እንተነፊዕና ድማ ተወዳዳሪ ስራሓት ንክነፍሪ ኢና ንሰርሕ ብዓብኡ ድማ እቲ ዝሓለፈ ሕብረተሰብ ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ኣለባብስኡ ኣነባብርኡ ናይ መኸተያቱ ዝተፈላለዩ ልምድታት ኣለዎ ዝተፈላለዩ ባህልታት ኣለዎ ወግዕታት ኣለዎ ነይሮምሞ ገሊኦም ይቁፅሩ እቶም ንሕብረተሰብ ዘይርሑ ከዓ መንገዲ እናተረፊኦም መፅኦም ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝሓለፈ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ናንፀባርቕና ንዝያዳ ምርምር ዝኾኑ ስራሓት ከዓ ምፍራይ ዕላማና ብዓብዪ ከዓ ባህልና ክነፋልጥ ከዓ ሕልምታት ኣለና
ነዚ ዛንታ እዚ ንክፅሕፍ መወከሲታት ከዓ እንታይ እዩ
ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ መብዛሕትኡ እቲ ገጠራት ከባቢታት ሃገርና እቲ ዓውሎማ ወይ ድማ ዘበናውነት ከይኣቶ ስለዝፀንሐ ወግዕታቱ ክብርታቱ ባህሎታቱ ከይህሰሰ እዩ ፀኒሕ እዩ ሕጂ ኣብኡ ስለዝዓብኹ ኣብ ማይምነ ተወሊድ ዓበ ንሱ ሙቀዳማይ መወከሲና እዩ ካልእ መወከሲታት ከዓ ሓደ ኣብ ዓድታት ንክድኩ ወግዕታት የፅንዕ ንዝተፈላለየ ንጥፈታት ዝስንዮ ባህላዊ ፀወታታት የፅንዕ ባህላዊ ደርፍታትን መበቀሎምን ከመይ ከም ዝኾኑ የፅንዕ ንሱ ከዓ ፈለማ እቲ መፅናዕቲ ክጅምሮ ከለኹ ንሃገራ ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ኣስመራን ኣብ ሳዋን ንዝካየድ ዝነበረ ብዞባ ደቡብ ዝካየድ ዝነበረ እየ ዘፅንዕ ነረ ድሓር ግን እቲ ነፅንዖ ዝነበርና ናብ ፊልምታትን ካልኦት ዓሌታት ናይ ስነ ጥበብን ተፃሒፉ ፊልምታትን ካልእ ስራሓትን ክኸውን ከም ዝግባእ ስለዝተገንዘብኩ ኣብኡ መሰረት ገይረ እየ ዝሰርሕ
ነዚ ኣፋውያታ ናብ ፊልም ና ምቕያር ዘለዎ ብድሆታት ክሳብ ክንደ እዩ ነቲ ፊልም ዝኸውን ኣልባሳት ምከናን መረፃ ተዋሳኣትን ከ ብኸመይ ኢኻ ተካይዶ
ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕብረተሰብና ወይ ድማ እዚ ባህሊ ናይ ሃገርና ኤርትራ ብዙሕ ከይጠፈአ ኢና ኣርኪብናሉ ዘለና ምናልባት ንምዕቀቡ ክስራሕ ከም ዘለዎ ይረኣየና እየ ዋላ ክንሰርሕ ከለና መፅናዕቲ ክንገብርን ከለና ግን ብድሆታት ከ ኣለዎ ሓደ ካብ ጠባያት ባህሊ ተለዋጢ ወይ ድማ ዳይናሚክ እዩ እዩ ዝበሃል ሕብረተሰብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክሰጋገርን ከሎ ናይ ኣልባሳት ናይ ኣነባብራ ኣመጋግባ ብሓፈሻ እቶም ባዕታታት ናይ ባህሊ እናተቀይሩ ከምዝኸዱ ርእሰ ግሉፅ ነገር እዩ እዚ ከዓ ይቀይሮም እዩ ብድሆታት ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ንብረታት ክንሓስብ ተ ኮይና ወይ ክንእክብ ተ ኮይና ኣቀዲምና ቅድሚ ኣዋርሕ ካብ ዝተፈላለየ ዓድታት ንኣከብና መፅናዕቲ እናገበርናሉ ንፅና ሓበይ ዓዲ ክርከብ ይከኣል እናበልና ክንጋርቶ ወይ ድማ ክንእክቦ ንፀንሕ ብከምዚ እቲ ናይ ንብረታት ንዕወተሉ እቲ ኣባይቲ ከዓ ኣብቲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ እናከድና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ኣልባሳት እውን ገሊኡ ንሰርሑ ኢና ብፍላይ ሕጂ ኣብቲ ፈለማ ኢና ካብ ዞባታት ካብ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ካብ ትካላት እናተለቅሕና ገለ ንኸይድ ነርና ሕጂ ግን ናቱ እናሰራሕናሉ እውን ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ
ስነ ጥበበኛ ሽሻይ ሃይለ ኣብ ንየመስግን ኣብ ቀፃለ ስራሕ ካ ዓወት ምንኤልካ የቐኒለይ
ኣነ እውን ክብረት ይሃበለይ ብልቢየ ዘመስግን የቐኒለይ
ግሩም መደብ ብርሃነ ክትከታተሉ ፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ቀይሐ ፀልቢ ነይሩ እዚ መደብ መሊስኩም ክሰምዑ እንተደሊኹም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና እውን ከም እትረኽቦ ክንሕብረኩም ንፈቱ እምበኣር ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ምድላውና ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ማሕበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝድስስ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም እምበኣር ምስ መሳርሕተይ ነዚ መደብ ክመርሓልና ፀንሐ ንጉሱ ተመሬ ነዚ መደብ ዘዳለውልና ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣነ ከ ኣምሳኹም ዘምሰኹም እኒኣፈወርቂ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ Thank you.